Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova regjistron 13 viktima dhe 171 raste të reja me koronavirus. Komunat do të vendosin për rikthimin e nxënësve në shkolla. Shtetasit turqë dënohen me 56 vjet burgim, Kosova hesht për rastin. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo fillon turneun në Evropën Qendrore. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm në rast se konfirmohen akt akuzat nga dhomat e specializuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, mund të ndryshojë situata politike në Kosovë. Kështu thot nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, duke folur për problemet e koalicionit të qeverisës. Në aliancën për ardhmërinë e Kosovës thonë se shqetësimi i vetëm ish kryeministrit Ramush Haradinaj është procesi i dialogut. Analistët politik në anën tjetër thonë se koalicioni i qeverisës LDK-AK ka pasur probleme që nga fillimi. Raporti Taulan Çenajt.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nxjerrë në pamos pajtimet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i AK-s, ish kryeministri Ramush Haradinaj, kishte kritikuar shefin e qeverisë Abdulla Hoti për mospërfshirjen e ministrit të drejtësisë Selim Selimi nga radhët e AK-s në dialogun me Serbinë. Mospajtime brenda koalicionit qeverisës ka pasur edhe për emrimin e Skënder Hysenit në postin e koordinatorit shtetëror për dialogun me Serbinë nga kryeministri Abdulla Hoti. Së fundmi edhe ministria për punë të jashtme dhe diaspor Meliza Haradinaj Stubla, që vjen nga AK-ja, pati një qëndrim ndryshe nga ministri i punëve të brendshme Agim Veliu nga LDK-ja rreth patrullimit të sinkronizuar ndërmjet misionit të KFOR-it dhe forcave të armatosura serbe. Përderisa Veliu tha se ishte njoftuar se ky ishte një patrullim i sinkronizuar, Haradinaj Stubla tha se ishte patrullim i përbashkët ndërmjet forcave serbe dhe KFOR-it, gjë për të cilën sipas saj askush nuk mund të jap autorizim. Këto mospajtime kanë gjallur reagime të shumta nëse ky koalicion është stabil dhe do të mund të funksionojë edhe më tutje kjo qeveri. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot se vet izolimi i kryeministrit Abdulla Hoti për shkak të infektimit me koronavirus ka krijuar zbrastirë në funksionimin normal të qeverisë. Mirë po, si pas ti, vetëm konfirmimi akt akuzave nga dhomat e specializuara në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli mund të ndryshojë situatën politike në Kosovë. Haziri, që është edhe kryetari i komunës së Gjilani, thot për Radion Evropa e Lirë se pa pasur një vendim nga gjykatësi për pretendimet e prokurorit, nuk mund të ketë ndryshime në qeveri. Ai gjithashtu nuk shen ndonjë zhvillim që mund të përfshijë ndonjë parti të tretë në qeveri.
Edhe partitë që sot qeverisin, edhe partitë që në opozitë janë të uni mirë në statusin e tyre e politik që e kanë. Për derisa konfirmimi e këtë akuzave pretenduar atë prokurorin nga gjykatësi dhomë të specializume mund të ndryshon, që anë dhe mund të rrizë stabilitetin politikë në Kosovë dhe ashtu i Prishtinë.
Deputetja e AK-s Albina Rashitaj thot për Radion Evropa e Lirë se pikrisht çështja e dialogut është i vetmi shqetësimi i kryeministrit Ramush Haradinaj.
Konsideroj që i vetmi shqetësimi i liderit Haradinaj ka të bëjë me dialogun Kosovë-Serbi, duke pas parasysh që lideri Haradinaj në periudën sa ishte kryeministër ka punuar jashtëzakonisht shumë që ky dialog Kosovë-Serbi mos të prolongohet edhe më tutje si një dialog teknik. Rezultati të cilit vetëm tashmë dihet ka gjithë nesër sa ka qenë i suksesshëm, por insistimi i tij ka qenë edhe në atë periudhë dhe me vendosjen e taksës që ky dialog të merr qasje si politike dhe të ketë një vendim në marrje dhe të përfundohet njëherë përgjithmonë problemi mes dy shteteve tona.
Por analisti politik Artan Muhaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria Hoti ka pasur probleme prej fillimit.
Ky jo stabilitet është duke përcjen edhe më tej. Në fakt, ekzistojnë shumë arsye për këtë gjendje, pra që prej mënyrës në cilën është formuar, pastaj pandemia me COVID-19 dhe shumë telashe tjera, qështja dialogut.
Së fundëmi, partia më e madhe opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, që ishte në pushtet para se LDK-ja dhe AK-ja të bëheshin bashkë për të formuar qeverinë, filloi një nismë për ngritjen e një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti. Lëvizja Vetëvendosje kishte ftuar edhe partitë tjera parlamentare, ato opozitare Partinë Demokratike të Kosovës dhe partitë në pushtet, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate si dhe grupin parlamentar 6+, që të bashkoheshin kësaj nisme. Radio Evropa e Lirë ka provuar të hënën të marrë një qëndrim nga kjo parti se çfarë ka ndodhur me këtë nismë, por nga kjo parti nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, pati deklaruar se kjo iniciativë është jo serioze dhe se vetëvendosja nuk i ka në shkrimet dhe nuk ka komunikuar paraprakisht me asnjë parti politike. Ndryshe me 24 qershor, zyra prokurorit të specializuar ka njoftuar se me 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Thashi, kryetarit të PDK-s Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Gjykatësi i procedurës paraprake ka maksimum 6 muaj kohë nga muaji prill për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Thaçi më herët ka deklaruar se do të jap dorëheqje nga posti i presidentit nëse akt akuza kundër tij konfirmohet. Në rast dorëheqjeje, ushtruesi i detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës bëhet kryetari i kuvendit, në këtë rast Vjosa Osmani, për një periudhë deri 6 muaj. Ndryshe, Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës më 20 qershor ka shkarkuar Vjosa Osmanin nga postet udhëheqëse në parti. Pozita e presidentit megjithatë është diçka që dy partneret e koalicionit nuk janë marrë vesh se kush do të zgjidhet president pas skadimit të mandatit të presidentit Thaçi më 2021. Presidenti i Kosovës zgjidhet me votat e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Në vitin 2018, institucionet e Kosovës në një operacion të përbashkët me autoritetet turke arrestuan dhe dëbuan 6 shtetas turq. Ndaj tyre, gjykatat në Turqi kanë shqiptuar dënim prej 56 vjet e 7 muaj burgim. Në Kosovë fol se kanë nisur hetime dhe se janë intervistuar shumë persona, por se prokuroria speciale e Kosovës nuk tregon se çfarë ka ndodhur me hetimet. Familjet e të dëbuarve kërkojnë përgjegjësi penale ndaj zyrtarëve kosovar që morën pjesë në operacionin e dëbimit. Shkëlqim Hysena i sjell më shumë hollësi.
Gjykata në Turqi ka dënuar me 56 vjet e 7 muaj burgim 6 shtetas i turq që u dëbuan nga Kosova në muajin mars të vitit 2018. Shumicës prej tyre u shqiptuan nga 8 vjet burgim, përveç drejtorit të institucionit Gulistan në Kosovë, Mustafa Erdem, të cilit u shqiptuan 15 vjet. Aksioni dëbimit të 6 shtetasve turq u tha se ishte një operacion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Ankaraja dyshon se 6 të dëbuarat janë antar të organizatës Hizmet, të udhëhecit fetar turk, Fethullah Gülen. Këtë të fundit autoritetet turke e fajsojnë për një përpjekje për grosh shtet në Turqi në vitin 2016, kur institucioni Gulistan konsiderohet i ti. Njëri nga të dënuarit në këtë rast është Hasan Hussein Gunakan, i cili u arrestua gabimisht në vend të Hasan Demir, por pavarësisht kësaj, ai u akuzua dhe u dënua me 28 janar të këtij viti. Djali i Gunakanit, Mustafa, i cili jeton me familjen e tij në Kosovë, tha Radios Evropa e Lirë, se baba i tij u dënua me akuza të pavërteta.
The court gave sentence 8 years and 6 months.
Gjykata vendosi për dënim me 8 vjet dhe 6 muaj, pa asnjë provë. Dënimi u bazua në akuzat e rreme. Pastaj ne apeluam vendimin dhe ndërsa presnim që rasti të zgjidhej, u shfaq koronavirusi dhe vendimi për ankesën u shty, thot Mustafa. Babai Mustafes Hasani u përball me një proces të sërgjatur gjyqësor, ndërkohë që së bashku me të dënuarit e tjerë po qëndroni izoluar në qelit të burgut Silivir në Turqi. 5 prej shtetasve turqë të dëbuar ishin punonjës të shkollës me Metakif, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Hafza Girdap, zëdhënëse dhe drejtoresh për çështjet e grave në organizatën për krahasje të Turqisë së heshtur, që 4 vite jeton në New York. Edhe ajo akuzohet se ishte pjesë e tentim grushtetit që ndodhe në muajin korrekt të vitit 2016 në Turqi. Girdap thot se arsyeja vetme pse ata mbahen në burg është fakti se akuzohen se janë pjesë e një organizate, që do të duhet të ishte normale në një vend demokratik.
They got these people and then there are evidence plantations.
Ata i morën këta njerëz dhe pastaj shpikon prova kundër tyre, sepse nëse institucionet atje vërtet kanë pasur prova, atëherë do të duhej që t'i kishin ato para proceseve gjyqësore. Ata i burgosën këta njerëz dhe pastaj than, në rregull, ne gjetëm disa prova, kjo nuk është logjike.
Por i dënuari në këtë rast, Hasan Gunakan, para gjykatës, ka mohuar se është pjesë e organizatës Feto. Djali i tij, Mustafa, thot se baba i tij kishte 26 vjet, që punonte jashtë Turqisë.
Destructed some portion of our life.
Ata e shkatruan një pjesë të jetës sonë, thot Mustafa në një bisedë për Radio Evropa e Lirë. Edhe organizata ndërkombëtare Nordic Monitor në një publikim të datës 23 korrik të këtij viti pretendon se në rastin e 6 tetazve turqe të bojë Kosova kishte akuzat e fabrikuara. Ish antare i komisionit parlamentar që hetoj operacionin e dëbimit të shtetasve torç Sami Kurteshi, shprehet i dëshpëruar se asnjë person nuk mori përgjegjësi penale për këtë rast.
Prokurorët e prokurisë speciale që do duhet të merreshin me këtë, apo çdo prokuror tjetër nuk e ka guximin që të merret me personat kryesorë dhe personat kryesorë për këtë janë shefat e policisë, domethënë janë shumë drejtori përgjithshëm i policisë, shefi i AKI-së atëshëm se nuk leju hetimin e personave kryesorë.
Komisioni parlamentar në fund të hetimit kishte evidentuar 31 shkelje gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të 6 tetazve turq. Për faktin se çfarë ka ndodhur me hetimet e nisura për këtë rast, nuk është deklaruar as Prokuroria Speciale e Kosovës. Pas aksionit të dëbimit, të vetmet veprimet që u ndërmarrën ishte shkarkimi i asokohet drejtorit të AKI-së Driton Gashi dhe ministrit të Brendshëm Flamur Sefaj. Në vitin 2018, familjet e 6 tetazve turq ngritën padi ndaj qeverisë së Kosovës për dëbimin e familjarëve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës po angazhohet të gjej forma më të përshtatshme për fillimin e vitit të ri shkollor duke ruajtur shëndetin e fëmijëve dhe mësimdhënësve. Deri më tani, kjo ministri ka përgatitur 3 skenar për fillimin e vitit shkollor. Zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit ndërkat që thonë se komunat mund vendosin se cilin nga këta skenar do ta zbatojnë varësisht nga kushtet epidemiologjike dhe hapësirës shkollore që posedojnë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përgatitur 3 skenar të ndryshëm për fillimin e vitit të ri shkollor më 1 shtator, kurse zbatimi i udhëzimeve varten nga drejtoritë komunale të arsimit. Rikthimi në ambientet shkollore, mësimi kombinuar dhe mësimin nga platforma të ndryshme apo si quhen ndryshe skenari A, B dhe C, janë opsionet që mund të zbatohen nga komunat varësisht hapësirës në objektet shkollore dhe gjendjes epidemiologjike në vend, thot Enver Osedautaj, këshilltari lart politik në kabinetin e ministrit të arsimit dhe shkencës.
Të tre skenarët janë në funksion të përmbushjes së kurrikulës dhe njëkohësisht sigurisë qytetarëve. Atëherë varësisht nga situatat janë të aplikueshëm secili pi skenarëve. Për shembull, Prishtina mundet me përdor skenarin B, kurse ta marrim një komunë e cila nuk ka numër të madh nxënës dhe shpëndarë në përklasa mundet me adaptu skenarin A.
Skenari A parashem mësim në prezencë në institucionet parashkollore dhe shkollore. Skenari B ka të bëjë me rikthimin e pjesëm, mësim i kombinuar, prezencë dhe mësim në distancë. Në këtë alternativë, prioritet janë klasat e para deri të pestën, ku parashihet që numri maksimal në klasë të jetë 10 nxënës, orari i shkurtuar dhe mësim plotësues online. Kurse skenari C parashë mësimin nga distanca nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik. Disa nga drejtoritë komunale po preferojnë mësimin e kombinuar, e disa nuk kanë marrë ndonjë vendim nëse për shkak të situatës epidemiologjike pa mundësot kthimin e objekte të shkollës. Gjemile Thaqi Vezgishi, drejtoreshe drejtorisë arsimit edhe shkencës në komunën e Prizrenit, tregon se janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor, por që nuk kanë marrë ndonjë qëndrim se cili skenar do zbatohet.
Nuk kemi ndonjë preferencë të caktuar sa i përket planeve.
Ndërka që drejtori drejtorisë së arsimit në komunën e Gjakovës, Bernard Frokaj, komunë kjo që numëron mbi 17.000 nxënës, thosë se në Gjakov është pamundur ndarja nga 10 nxënës në një klasë për shkak të mungesës objekteve shkollore. Por në viset rurale, thotaj, në disa raste mësimi kombinuar mund të ndodhë për shkak se numri nxënësve është shumë i vogël. Pavarësisht kësaj, ai thotë se ende nuk është marrë ndonjë vendim konkret.
Ato nuk ka problem, nuk është kemi hedhë me një majt në zonësit në shkollë, sa është problemi, ku a vinë ata në shkollë, kur danin për i shkollë, sa ata do të sjellën, si do të sjellën ata.
Drejtori drejtorisë për arsim në komunën e Istogut, Hajru Shoshi, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor kanë filluar, por si pas ti mundësit aktuale janë që mësimit të fillojnë në mënyrë të kombinuar. Numri përgjithshëm i nxënësve në këtë komunë në arsimin parauniversitar llogaritet të jetë 7100.
Edhe mi pas hapësirat si kemë si nxënësat. Së është probleme me organizuar. Të mësimi kombinum ka mundësi, se gjysa nxënësa me anshkot, gjysa nxënësa me përqiel prej online mësimin.
Për munges të mësim dhënësëve, Ministri Arsimit edhe Shkencës ka kërkuar nga Universiteti Prishtines, konkretisht nga Fakulteti i Edukimit, që studentët të ndihmojnë në mbarvajtjen e procesit të mësimor, thot Ocë Dautaj nga kjo ministri. Edhe dekani Fakultetit të Edukimit e Temçeku tregon nga dishmërinë e këtij fakulteti, por thotë se ende nuk ka informacione konkrete nga Ministria e Arsimit se në çfarë forme do të ndihmojnë studentët. Ndryshe, partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë kritikuar qeverinë, konkretisht Ministrinë e Arsimit, për mos publikimin e një plani konkret për fillimin e vitit të ri shkollor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut po vazhdojnë negociatat mes partive politike për formimin e qeverisë së re, derisa ky proces është në zhvillim më sipër, në rrjetet sociale janë shtuar postimet me thekse nacionaliste. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo dukuri nxitet nga vetë partitë politike për të siguruar pozicione më të mira gjatë procesit të negociatave. Raporti Zërjeta Ajroja Jagës.
Në kohën që zhvillohen bisedimet në përpjekje të formimit të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, në rrjetet sociale nga qarqe të caktuara janë shfaqur qëndrime nacionaliste. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo dukuri nxitet nga vetë partitë politike për të siguruar pozicione më të mira gjatë procesit të negociatave për formimin e qeverisë së re, e që duket se është një proces i vështirë pasi rezultati zgjedhor mundson më shumë kombinatorika rreth përbërjes së koalicionit të ardhshëm qeveritar. Përmes një porosie të shpërndarë në rrjetet sociale nga siç thuhet ish ushtar të UÇK-s, duke komentuar zëra se Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që në parlament ka siguruar numrin më të madh të deputetëve nga partitë shqiptare, kanë theksuar se nëse subjektet maqedonase shkelin vullnetin politik të shqiptarëve, në atë rast kanë kujtuar se në duart e tyre akoma qëndron era e barutit. Ndërkaq kryetari i partisë Mike Levica, Dimitar Apasiev, i cili është zgjedhur deputet në përbërjen e re parlamentare, duke ju referuar zhvillimeve në Karpallëk të Tetovës, ku humbën jetën 11 pjesëtarë të forcave të sigurisë maqedonase gjatë konfliktit të vitit 2001, në profilin e tij në Facebook i është drejtuar me fjalë të dyta ministres së mbrojtjes Radmila Shekerinska. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thot se partitë politike në Maqedoninë e Veriut, qofshin ata nga kampusi politik Maqedonas apo ai shqiptar, gjithmonë kur nuk arrin të realizojnë premtimet gjatë fushatës zgjedhore, këtë e kamuflojnë përmes nacionalizmave të rrejshëm.
Shoqërisë në Maqedoninë veriore i duhet nacionalizëm institucional, si nga ana shqiptare dhe maqedone, që për mu është përkthim i asaj njerëz të ditur, njerëz të duhur dhe njerëz të cilët do të menaxhojnë me problemet të cilat i kemi. Është ky nacionalizmi letargjik që na paraqitet, këto janë loj ping-pongu për të përfitu politikisht, për të ble ko, për të imat forcët.
Ndërkaq Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë në Retinike vlerëson se shfaqje e nacionalizmit nga taboret e caktuara politike është bërë dukuri e zakonshme gjatë zgjedhjeve dhe në periudhën pas zgjedhore. Por ai beson se sapo të formohet qeveria, kjo dukuri do të zbehet në mas të theksuar.
Mislim se kjo sostavuvenje të navadat të izborot navadat.
Mendoj se me formimin e qeverisë do të shuhen deklarata si dhe veprime që përbaskan nacionalizmin, dhe kjo do të ndodhë deri në proceset e ardhshme zgjedhore, kur partitë sërish do të duhet të gjejnë forma për të joshur elektoratin, dhe nacionalizmi është kar që përdoret në mungesë të realizimit të projekteve, thot Dimovski. Ndryshe në bazë të një hulumtimi të realizuar nga NDI të publikuar gjatë muajit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë së Veriut marrëdhënien drejtnike i kanë vendosur në fund të listës së problemeve. Në krye të kësaj liste kryesojn çështjet ekonomike, për çka janë deklaruar më shumë se 33% e qytetarëve të anketuar. Pastaj janë sfidat për ballafaqimin me pandeminë e koronavirusit, për çka janë shprehur 22% e qytetarëve të anketuar. 31% e qytetarëve të anketuar kanë deklaruar se sfidë për ta mbeten problemet sistematike, ku në radhë të parë kanë fokusuar luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, për çka janë deklaruar 24% e qytetarëve të anketuar dhe vetëm 1% kanë fokusuar raportet ndërtnike si problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreziku nga rrjeti 5G i kompanisë kineze Huawei, bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe energjisë, do të jenë çështjet në fokus të vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo gjatë qëndrimit 5 ditor në Evropën Qendrore. Pompeo ka arritur në Prag të Çekisë të martën, ku do të qëndrojë për 2 ditë, ndërsa më pas do të vizitojë edhe Slovenin, Austrinë dhe Poloninë. Më shumë si materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo mbriti të martën në Prag njoftoi televizionin publik çek për të nisur një vizitë 5 ditore në Evropën Qendrore. Pompeo do të qëndrojë 2 ditë në Republikën Çeke përpara se të shkojë në Sloveni, Austri dhe aleatin e afërt Poloninë, e cila mezi pret të mirëpres disa nga trupat amerikane që pritet të largohen nga Gjermania. Të martën Pompeo do të shoqërohet nga homologu i tij çek Tomasz Petriček në një udhtim në Pëlzen për të nderuar trupat amerikane që çliruan qytetin perëndimor çek më 1945. Të mërkurën ai do diskutoj për rrjetin 5G me përfaqësues të kompanive teknologjike çeke dhe amerikane dhe më pas do takohet me kryeministrin Andrej Babiç. Pompeo gjithashtu do të mbajë një fjalim në Senatin e këtij vendi, si dhe do të zhvillojë një takim të shkurtër me presidentin çek Miloš Zeman, i cili konsiderohet i afërt me Rusin. Fokusi i vizitës së sekretarit Pompeo do të jetë në fushatën që Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë për të bindur vendet që të shmangën kompanisë kineze Huawei në rrjetet e tyre të teknologjisë së rrjetit 5G. Washingtoni e konsideron si një kërcënim serioz këtë kompani, pasi thotë se të dhënat e përdoruesve të rrjetit 5G mund të bien në duart e Partisë Komuniste të Kinës. Me kryeministrin çek Pompeo do diskutojë edhe për bashkëpunimin e energjisë bërthamore dhe nismën e tre deteve, një platformë politike për të nxitur lidhjen mes vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, duke mbështetur projektet e infrastrukturës, energjisë dhe ato digitale, transmeton zëri Amerikës. Më pas, Pompeo do të qëndrojë në Sloveni, ku do të nënshkruajë një marrëveshje bilaterale për sigurinë e rrjetit 5G. Sipas zërit Amerikës, Slovenia do të bashkohet me ato vende në të ashtu quajturin rrjetet e pastra 5G për përdorimin e kompanive të besueshme për infrastrukturën kritike të telekomunikacionit, atë të ruajtjes dhe analizimit të dhënave, si dhe për aplikacionet e telefonave celular. Në Austri, delegacioni lart amerikan do takohet me kancelarin Sebastian Kurz për bisedime mbi tregtin SBA Austri dhe përfshirjen Austrisë në misionet paqëruese në gjithë botën. Austria është selia Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit nga Irani të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore, nga e cila Shtetet e Bashkuara janë tërhequr. Të shtunën, sekretari do të vizitojë Poloninë për diskutuar për vendosjen e trupave të tërhequra nga Gjermania. Pentagoni ka thënë kohët e fundit se Shtetet e Bashkuara do të tërheqin rreth 6400 ushtarë nga Gjermania dhe do t'i zhvendosin afro 5600 tek aleat të tjerë të NATO-s. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka lidhje të ngushta me presidentin polak Andrzej Duda, i cili kishte vizituar shtëpinë e bardh disa ditë përpara se të rizgjidhej në qershor. Një çështje tjetër që ndërlidh preokupimet e të dyja vendeve është edhe gazsjellsi rus. Polonia është e gazsjellsin rrjedha veriore 2, i cili do të dyfishonte kapacitetin e eksportit të gazit të Rusisë përmes detit Baltik si një kërcënim për sigurinë energjetike të Evropës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të martën janë shtuar 171 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 463 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 13 viktima, duke quar numrin total të vdekurve në 354. Sipas të dhënave të këtij institutit, martin janë regjistruar edhe 190 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3988. Prej 13 marsit, kur në rën janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 10590 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Shërbimi Spitalor dhe Klinikë Universitare i Kosovës kanë njoftuar të martën se institucionet publike shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 628 pacient, prej tyre 440 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor të SSKUK-s, është thënë se 14 pacient janë në respirator, 27 janë duke u trajtuar me makinat e frymarrjes, derisa 419 të tjerë janë në oksigjenoterapi. Ndërkohë, disa laborator në Prishtinë të licencuar për testet serologjike për koronavirus kanë nisur punën duke njoftuar se çmimet variojnë nga 25 deri në 50 euro, varësisht nga numri i testeve për antitrupa. Çmimet për testet serologjike në Kosovë dallojnë nga laboratori në laborator. Në vendet e rajonit, çmimet për testim serologjik në disa institucione private shëndetësore janë prej 17 deri në 32 euro. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë e Veriut, Venko Filipçe, ka njoftuar se asnjë nga udhëtarët që kanë fluturuar nga aeroporti i Shkupit për në Turku të Finlandës nuk kanë pasur vendim për vetizolim nga ana Inspektoratit Qytetror Sanitar dhe Shëndetësor të Maqedonisë së Veriut. Të hënën ministria për çështje sociale dhe familjare e Finlandës, Krista Kiuru, ka bërë të ditur se Finlanda do të vendosë masën e testimit të detyrueshëm për COVID-19 dhe vetizolimit për udhëtarët që vijnë nga vendet me rrezik të lartë, pasi nga 157 pasagerët që po ktheheshin nga Shkupi, 24 kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Sipas autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, shumica pasagerëve në këtë fluturim kanë udhëtuar me pasaportë të Kosovës dhe Suedisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se një vaksin për luftimin e koronavirusit e zhvilluar në Rusi është e gatshme për përdorim dhe se njëra nga vajzat e tij është vaksinuar. Putini ka bërë këtë njoftim në një takim të qeverisë me 11 gusht, duke theksuar se vaksina është treguar efikase gjatë testimit dhe mund të krijojë imunitet të qëndrueshëm nga koronavirusi. Më shumë se 100 vaksina të mundshme janë duke u zhvilluar në botë, dhe të paktën 4 nga ato janë në fazën finale të testimit në njerëz. Faza 3 e testimit përfshin miliona njerëz dhe procesi zgjat për disa muaj sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. OBSHE-ja javën e kaluar ka kërkuar nga Rusia që të ndjekë të gjitha metodat e nevojshme dhe fazat që çojnë në zhvillimin e një vaksine të sigurt. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të martën se ka kuptuar kritikën e ambasadës amerikane për blerjen e armëve kineze dhe të njëjtën e interpreton si një komunikat politike. Sa herë që vendosim të blejmë diçka, dikush gjithmonë ka diçka kundër nesh dhe kjo është logjike, tha Vučić gjatë një vizite në sheshin Sava në Beograd. Ky është koment i parë i Vučićit lidhur me deklaratën e ambasadës amerikane në Beograd dhe në për Radio Evropa e Lirë më 10 gusht, ku thuhet se qeveritë duhet të kuptojnë rreziqet dhe kostot afatshkurtra dhe afatgjata nga të bërit biznes me kompanitë kineze. Presidenti Vučić tha se Serbia ende nuk e ka bler sistemin raketor kinez për mbrojtje të tipit FK3, por që ka menduar për të. Ne gjithmonë do të marrim vendime vetë, për ndryshe FK3 nuk është në listën e sankcioneve amerikane, tha Vučić. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Serbi tha më 10 gusht se blerja pajisje vushtarake dhe mbrojtje është një vendim sovran. Tensionet mes Greqisë dhe Turqisë mbesin në nivel të lartë, derisa të dyja vendet kanë dërguar anije luftarake në mezeun lindor, raporton Associated Press. Turqia dërgoi një anije kërkimore për të kryer kërkime sismike për burimet gazit dhe naftës në një zonë për cilën Greqia thosë është pjesë e saj. Greqia tha se do të kërkojë një takim urgjent të Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian, njoftoi zyra kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Ankaraja njoftoi të hënën se anija e saj kërkimore dhe dy anije mbështetëse luftarake do të zhvillojnë aktivitete kërkimore në detin mesdhej midis Çiprës dhe Greqisë deri më 23 gusht. Greqia cilësoi këtë si një veprim të paligjshëm që shkelte të drejtat sovrane të vendit. Anije të luftarake greke janë dërguar në zonë dhe po monitorojnë aktivitetet e anijes turke derisa ushtria është në gatishmëri, thanë zyrtarët. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.